hlavně z tohoto příběhu budu mluvit o tom, jaké to je, když se prostě dáme Bohu k dispozici. Tak když řeknu, dej se Bohu k dispozici, tak můžeš mít pocit, jako pastor bude mluvit o tom, abych, já nevím, šel dělat nějakou službu. Částečně to může být pravda, ale není to vůbec celá pravda, je to samozřejmě jenom kousek té pravdy. Protože dát se Bohu k dispozici v podstatě znamená to, co by mělo být křesťanovi přirozené, že jakoby žije s Bohem a žije v jeho plánu, žije nějak v jeho vůli, žije v tom, co Bůh pro něj má. Každý člověk může sebe samého vnímat více způsoby. A nebo víte co, ještě než budu mluvit, jsem málem zapomněl, se ještě pomodlím, protože to je ještě důležitější. Pane, já ti tak děkuji za tento čas, který tak tady dneska máme. A dej to slovo, co budu dneska říkat, tak může být nejenom jako běžnou součástí té neděle, ale to může být tak skutečně to tvoje slovo, které bude mluvit k nám a k našemu srdci a dotýkat se každého z nás tam, kde ty potřebuješ, tak jak ty chceš. Pane, ať už to sformuluji jakkoliv, já věřím, že ty si použiješ možná tam tu správnou část toho slova pro toho, kdo třeba tu věc potřebuje od tebe jako odpověď. Tak se za to modlím, pane. Amen. Každý člověk může sám sebe vnímat jakoby vícero způsoby. Někdy si můžete připadat jako taková, jakoby, jak se to říká, taková ta malá součástka v tom velkém stroji, jako taková ta nahraditelná, to kolečko, jak se říká, jo, prostě, kde je prostě obrovská mašinérie toho, v čem žijete, taková ta nahraditelná součástka, kdy se to tam všechno prostě jede a vy tam prostě vykonáváte nějakou tu svoji funkcičku. A jste takový nepatrný, bezvýznamný, nikdo o vás ani skoro neví. Ale taky si člověk někdy může připadat a možná i sám někdy až nezdravě si může zdůrazňovat nějakou svoji velkou důležitost a nenahraditelnost, bez níž by jako skoro svět nemohl fungovat. Ono, možná si můžeme říkat, že nám křesťanům je to cizí, ale nemusí to být vždycky pravda, ale vidíme to hlavně na lidech, kteří se dostanou k nějaké moci, k nějakému úřadu nebo k nějakým penězům a najednou mají pocit, že jejich důležitost prostě neobyčejně roste. Ale chci říct, že i naše důležitost může někdy růst, aniž bychom zase přemýšleli úplně takovým způsobem. A možná byste si mohli říct, no, pravda je někde uprostřed. Ale já nechci říct, že pravda je někde uprostřed, ale já chci říct, že my se můžeme pohybovat jakoby skoro po celé té škále, když to tak řeknu přesně, podle toho, jak Bůh v našem životě zrovna bude jednat. Někdy prostě budeme takový neviditelní a budeme součástí prostě něčeho mnohem většího a někdy si nás Bůh může použít i v nějaké věci, kdy najednou budeme třeba hrozně vidět a budeme vypadat jako strašně velmi důležití a skutečně uděláme něco třeba velice důležitého nebo velice významného. Ten příběh, nebo příběh, z kterého budu čerpat a oddíl, z kterého budu číst, je kniha Ester. Věřím, že asi většina z vás jste už četla knihu Ester, ale i kdyby ne, tak já o tom budu mluvit a přečteme si i něco ze 4. kapitoly. Možná nejdřív přečtu z té 4. kapitoly takový ten úsek, z kterého budeme čerpat a budu trošku potom tu popisovat tu situaci, která tomu předcházela a která možná následovala i poté. V té 4. kapitole je řečeno toto. Mordekaj se dozvěděl o všem, co se stalo. Roztrhl svůj šat a oblekl žiněné rouchy. On potom řeknu, o co šlo, jo? A posypal si hlavu popelem. Vyšel doprostřed města a převelice ho řekoval. Tak došel až před královskou bránu a do královské brány totiž nebylo dovoleno vejít v žiněném rouchu. A všude, v každé krajině, kamkoliv se dostal králův výrok, totiž jeho zákon, konali Židé veliké smuteční obřady s postem, pláčem a naříkáním, což je ten popel. A mnohdy se jim stali lůžkem žiněné roucho a popel. Tu přišly Esteřiny dívky a její kleštěnci a oznámili jí to. Královnu sevřela nesmírná úzkost. Poslala šaty, aby Mordeka je oblékli a sněli z něj žiněné roucho, ale on je nepřijal. Ester tedy zavolala Hataka z královských dvořanů, který byl ustanoven pro ní. A přikázala mu, aby od Mordokaje vyzvěděl, co se děje a proč si tak počíná. Hatak vyšel k Mordokajovi na městské prostranství před královskou bránu. Mordokaj mu oznámil všechno, co ho potkalo, i obno stříbra, které Haman slíbil odvážit do královských pokladů za Židy, aby byli zahubeni. Dal mu také opis vydaného zákona o jejich vyhlazení, který byl vydán v Šúšánu, aby jej ukázal Esteře a oznámil jí to, též aby jí vyřídil příkaz, ať vejde ke králi a prosí ho o milost a přimlouvá se u něho za svůj lid. Hatak přišel a oznámil Esteře Mordekajův vzkaz. Ester však řekla Hatákovi a přikázala mu vyřídit Mordokajovi. Všichni královi služebníci i lid králových krajin vědí, že pro každého muže i ženu, kteří by bez pozvání vešli do vnitřního nádvoří ke králi, platí jediný zákon – usmrtit. Jen ten, k němuž král vztáhne zlaté žezlo, zůstane naživu. Já jsem už 30 dní nebyla zavolána, abych vešla ke králi. Esteřin vzkaz oznámili Mordekajovi. Mordekaj však vzkázal Esteře, nedomnívej se, že v domě králově vyvázneš životem, jediná ze všech Židů. Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, úleva a osvobození přijde Židům odinut. Ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda si nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato. Ester dala odpověď Mordekajovi, jdi, zhromáždi všechny Židy, kteří jsou v Šúšánu, a postěte se se mnou, nejeste a nepijte po 3 dny, v noci ani ve dne. Také já a mé dívky budeme se takto postit. Potom půjdu ke králi, třeba že to není podle zákona. Mám-li zahynout, zahynu. Mordekaj odešel a učinil všechno, co mu Ester přikázala. Tady jsme tak trošku uprostřed toho příběhu o Ester, kdy je rozběhlý takový komplot, kdy nějaký Agagovec Haman, který nenávidí Mordekaje a nenávidí Židy, je vlastně z toho rodu Amáleka, kteří vlastně svého času velmi tvrdě vystupovali proti Izraeli, když vyšel z Egypta, byla mezi něma určitá historická nevraživost a válka, tak tady tento člověk prostě zosnovoval, byl významným teda jako mužem na královském hradě a zosnovoval takový komplot, kdy se rozhodl, že prostě zlikviduje Židy, takový, dali by se říct, holokaust ve své době, připravili zákon, královské nařízení, dokonce za to zaplatil ze svých pokladů a bylo to prostě všechno připravené, že prostě Židi budou zlikvidováni. Jo, to je jako to, když se Mordokaj dozvěděl. To byla taková situace. Ale pojďme ještě trošku na začátek, aby jsme se uvedli. Kdo to byl vlastně Mordokaj a Ester? Byli vlastně z židovského národa, ale byli to vlastně lidé, kteří byli přesídleni ještě v době takové té neposlušnosti Izraele králem babylonským. Bylo několik teda vln přesídlenců do oblasti Babylonie, což je dnešní Irák, a i do oblasti okolních, to znamená toho Iránu neboli té Perzie. A Mordekaj byl vlastně asi třetí už generace těch, nebo potomek jako třetí generace těch přesídlenců, kteří byli přesídleni, byl přesídlený jeho dědeček. A Ester byla vlastně jeho sestřenice. I když on a zřejmě byl od ní jako starší, ale taky je patrné, kdybyste četli tu knihu Ester, že Ester byla i sirotek, které on se ujal. Takže ona byla jeho sestřenice, ale zároveň byla sirotek, protože zřejmě jí zemřeli rodiče, že jo? A taky jí přijal jakoby svou dceru, jako vlastně ji tak nepřímo adoptoval, jo? I když to jako nebylo možná takové jako plně oficiální, protože už byl její bratranec. Ale přijali jako svoji dceru. A tady tento Mordekaj, my, když to samozřejmě čteme tak nepozorně, tak můžeme mít pocit, že byl nějaký tam člověk, který tam prostě někde žil, ale byl to docela významný člověk. Byl to docela významný muž. Sedával v bráně města, což znamená, že byl součástí, bychom to dneska nazvali něco, jak když městské rady, prostě součástí toho úřednického aparátu ve významném hlavním městě Perské říše v Šušánu. To znamená, že to byl relativně významný člověk. Samozřejmě asi měl i adekvátní jakoby životní, dá se říct, podmínky. Jo? Když je významný člověk, tak zřejmě měl i dostatek peněz a takový jako slušný život. Jo? A on tamhle takhle nějak fungoval a staral se o tu Esteru, která byla jeho sestřenicí a zároveň vlastně takovou dcerou. A prakticky byl členem samozřejmě nějak té židovské komunity a žil vlastně v tomto městě. A stala se taková situace, která je popsaná v té první kapitole knihy Ester, že nějaká původní hlavní králova manželka se vzepřela králi, on ji teda zapudil a došlo k takovému novému náboru, konkurzu, výběrovému řízení, by jsme dneska řekli, což je takové trošku zvláštní, nicméně každá doba má svoje a každá kultura má svoje způsoby. Výběrovému řízení jako na jeho hlavní manželku a ty lidi tam vymysleli, že prostě mu svezou nějaké krásné dívky z širého, já nevím, jak velkého okolí prostě a on, král, si bude vybírat a která mu prostě padne do oka, tak to ustanoví. Jo, takový trošku zvláštní způsob nám, trošku možná cizí, nicméně jiný kraj, jiný mrav. Oni prostě tehdy prostě pozbírali, že spoustu těch dívek, mimo jiné nějak přišli na tu Esteru, jestli se to prostě o ní vědělo obecně, že Mordokej má vlastně tuhle adoptivní krásnou dceru, která už byla dospělá, tak ji tam nějak prostě přišli pro ní a jak se říká na králův příkaz, nelze říct jako ne, nebo jo, prostě i Ester se dostala do tady tohoto podivného výběrového řízení, jo, které prostě probíhalo a prošla tímto řízením, že se dostala na místo té původní královny Vašty. Nevím, jestli to byl její sen nebo Mordekajův sen, myslím si, že asi ne, protože jako židovská dívka asi moc netoužila se vdát za nějakého prostě pohana, i když to byl král, do nějakého harému. Jako když já si představím tu situaci, netoužil bych, aby moje dítě, moje dcera se třeba vdala za nějakého, i bydí krále nějaké velké říše, ale takové do nějakého harému, kde bylo, já nevím kolik, možná set nějakých dalších žen a takový ten způsob, který mě bytostně cizí. Nicméně on nějak se museli smířit tady s touto situací, tady s tímto údělem. A možná Mordekaj, který to nemusel brát, jako možná někdo to mohl brát, že nějaká chudá dívka, že si pomůže a byť se dostane do harému, tak bude v tom královském paláci a nebude tam nucená, jako, že jo, byly dřív ty tvrdé pracovní podmínky, nebude tam muset dřít, ale jak jsem už naznačil, Mordekaj nebyl zrovna úplně chudý člověk, spíš bychom mohli říct, že byl takovou formou aristokracie nebo jako významný úředník, jo. Takže jakoby Ester nebyla vytržená z nějaké jako totální chudoby do královského paláce nebo něco takového. Možná její sen byl, že jo, mít nějakého významného muže v té židovské komunitě, s ním rodinu a vychovávat děti ve víře v Hospodina. Ale situace se prostě změnila a stala se tou hlavní manželkou. A když už tam byla a nemohla to změnit, protože vzepřít se tomu královému příkazu teda znamenalo smrt a z nějakého důvodu to Mordekaj nebo i ona nevnímala, že by tím porušili, že by tím přestoupili jako boží nařízení, tak přijala i tady tento úděl, který možná nebyl jejich vysněný úděl, ale přijala prostě tento úděl, když se stala teda tou hlavní královou manželkou. A je zajímavé, že asi těžko si ona nebo i Mordekaj představovali, že oni budou povoláni jako nějací zachránci židů. Nebo že prostě si jich Bůh míní takhle používat. I když proběhlo tady tohle, tahle situace, kterou jsem popisovala, ta Ester se teda dostala na ten hrad, tak si možná říkali, jako k čemu to všechno, jako jo, prostě Mordekaj ale dál nějak sloužil a fungoval na tom, v tom svém úřadu, který měl. A prostě Ester prostě žila na tom královském hradě nebo v té ženské části toho paláce královského hradu. Tam je ještě zajímavé, že tak máme zvyklí, že když se nám třeba dcera nebo syn někam vdá, ožení, my se normálně navštěvujeme, když ta Ester odešla od toho Mordekaje, když byl významný člověk, tak oni se jen tak nemohli potkat. Jo? Tam byly takové docela striktní věci, když se někdo dostal, zvlášť teda žena do toho harému, tak se, jak se říká, zavřeli dveře a všechno to bylo, taková zlatá klec to byla, jo? Prostě. Všechno tam sice bylo luxusní, měla tam všechno, na co si jenom člověk mohl vzpomnět, to nejlepší v té říši, ale člověk neměl absolutní svobodu chodit si kam chtěl. Dokonce ani za tím svým manželem si nemohla jít, kdy jako chtěla, že jak vidíme i z tohoto oddílu, co jsme četli, že 30 dní ten král nezavolal, tak prostě 30 dní za ním nemohla jít, jo. Což by možná někteří lidé dneska třeba i v manželství uvítali, ale trošku vtip, ale jako bylo to hodně zvláštní, že, ty způsoby, které v té době prostě panovaly. Obzvlášť teda na tady to, možná v těch běžných rodinách, ty podmínky byly nám možná bližší, jo? Tam ty lidi se možná viděli každý den a řešili spolem ty různé, možná i existenční věci každý den, ale tam toho svého manžela 30 dní neviděla a svého bratrance a v podstatě adoptivního otce mohla vidět, jak se říká, z okna, jako jo? I když byl významný člověk. A musela s ním mluvit, jak tady jsme četli v tom příběhu přes nějakého prostředníka a přes dopisy a trošku prostě jiná situace, než jsme dnes zvyklí. Nicméně ten Mordekaj, který byl věrný, tak sloužil tomu králi a on si od něho získal uznání taky i tím, že když se proti němu chystal nějaký komplot, prostě chystali asi nějaký atentát, tak on upozornil na to, a skutečně ti viníci byli odhaleni, ale dál nějak běžel čas. Jo? Takže i navzdory tomu, že prostě přijali ten úděl, Mordekaj dál poctivě sloužil, tak přišla taková situace, že ten Haman, který měl taky významné postavení v tom úřednickém aparátu, v tom Šúšánu, tak mohl zkomplotovat ten zákon na vyhlázení židů v celé té rozsáhlé perské říši se plánoval, nejenom v Šúšánu. A jeden z těch důvodů byl tak trošku i Mordekaj sám, kdy on ho nenáviděl a když on měl nějaké to vysoké postavení a nutil všechny poklekat, tak ten Mordekaj před ním nepoklekal. Ale my možná můžeme mít pocit, že Mordekaj nepoklekal, protože já nevím, neměl rád Hamana nebo něco takového, ale když jsem si četl různé komentáře, tak jsem v tom viděl, že Mordekaj nepoklekal možná z důvodu, že to hraničilo až s osobním uctíváním, které si ten Haman, což nebylo neobvyklé v té době, a vidíme, že to třeba v Koreji není neobvyklé, severní myslím, ani dnes, kdy si někteří ti vládcové začnou o sobě myslet, že jsou takový polobozy, takže spousta těch jejich podřízených se k ním musela chovat, jak kdyby byli pomalu, jo, jako stělesněním Boha, což Mordekaj jako žid brál jako modlo službu, že nebude sloužit, nebo možná chtěl nějaké pocty, které mu vůbec nepříslušely. Jako těžko říct, jaké přesně byly důvody, proč Mordekaj nepoklekal, ale určitě to nebylo jenom takové, já jsem tak hrdý, já tady nebudu poklekat. Pochybuji, že by Mordekaj si dovolil nevzdát nějakým patřičným způsobem čest tomu perskému králi, což taky určitě v tom, ve spoustě těch předpisů znamenalo třeba nějakou úklonu, nějaké vzdání cti a tak dále, nebo jiným těm úředníkům. Ten Haman si zřejmě osoboval mnohem víc, než bylo jakoby běžné a než by příslušelo. Nicméně jiní nechtěli mít problémy, tak to dělali, Mordekaj ne. Takže Mordekaj byl, dá se říct, jeden z eskalátorů tady této Hamanovy nenávisti. A za to všechno, že prostě Mordekaj byl věrný i tomu svému židovskému přesvědčení, to znamená uctívání Boha, tak jim hrozila smrt. Hrozilo, že bude, dá se říct, jeden z prvních takových zaznamenaných příprav na holokaust vůči tehdejšímu židovskému národu. A my se někdy můžeme cítit tak trošku podobně, jo? Že my třeba děláme nějaké věci, jsme věrní, sloužíme, nebo nějak přijmeme to, co Bůh pro nás má, jako, jak se říká, nějak nereptáme, přijímáme to a prostě najednou jsme v takové nějaké složité situaci a říkáme si třeba, Bože, jako proč, že? Proč jsme v této situaci? Proč musíme třeba čelit něčemu takovému? A vlastně ten Mordekaj, on neměl řešení, jako jo, prostě Bůh nepřišel a řekl, víš co, buď v klidu, nic se neděje. Nebo já už vím, jak to zařídím, jo, prostě. On jenom viděl, že je prostě obrovský jako problém, který se hrozí a prostě začal se tam modlit, postit a začal přemýšlet prostě, co má dělat. A říkal si, ani nevím možná, co má dělat, ale zkusím, byť Ester je teď přece ta hlavní žena toho krále, třeba by něco mohla. Jo, prostě to zkusím, najdu, prostě podívám se na první příležitost, která mě napadla, Ester přece znám, zkusím ji nějak vyzvat, aby před toho krále šla. A já nevím, mohl si možná říkat, vím o tom, jsem dost bohatý, uteču třeba, já nevím, z Perzie, nebo skovám se někde v horách a třeba to přejde, jo? Mohl mít nějaké nápady před tím problémem utéct, nebo cokoliv, ale říkal si, to prostě není řešení, jakoby utéct před tím, nebo se skovat. I když možná mohl mít pochybnosti, jako jak to celé dopadne, ale řekl, musíme hledat nějaké řešení, musím hledat nějakou pomoc. A najednou vlastně byla ta Ester a byl ten Mordekaj povolán k něčemu, o čemž vůbec nepřemýšleli, na co se nechystali, co neplánovali, jakoby k záchraně toho národa. Jo? Protože oni, když to tak řeknu, přijali to, co Bůh pro ně má a dávali se k Bohu k dispozici. A Bůh to prostě viděl a, jo, a my teď ten příběh samozřejmě známe až do konce, jo, tak si říkáme, jasně, to bylo v pohodě, ono to potom všechno dobře dopadlo, ale na začátku toho příběhu oni nevěděli samozřejmě, jak to dopadne, že jo. A vůbec nemohli tušit, jaké budou všechny ty, jak to bude všechno probíhat. Já nevím, jaké je tvoje povolání. Tvoje povolání nemusí znamenat, že máš, já nevím, zachránit, nevím koho. I když na jednu stranu my jsme povoláni k tomu být tím světlem pro tento svět a v jistém smyslu k záchraně tohoto světa, ale někdy tak možná trošku v malém, že jo? Proto jako samozřejmě každý z nás různě a někdy se možná necítíme ani na to zachránit, já nevím, svého souseda, protože si říkáme, ty on ani nebude poslouchat, teď on jako mě ani nevnímá, že já nevím, existuju nebo něco takového. A ať už se tvoje povolání může jevit jakkoliv, obyčejně, jo, ty se můžeš vnímat, já jsem jenom přece obyčejný člověk, já tady starám o svoji rodinu a nechodím do práce, nebo starám se o svoje děti, starám se o svoje rodiče, třeba stárnoucí, prostě dělám nějakou jenom obyčejnou, jako to, co dělají všichni, jako teď, já nemám takové povolání jako Ester nebo Mordekaj tam zachraňovat Židy v celé říši, jo, prostě, nebo jako necítím se být povolány zachránit, spasit tady Českou republiku, nejsem kazatel, nemám nějaké takové ani odvahu, ani třeba schopnosti, necítím se vůbec na to. Jenom ve sboru mám malou službu, jenom tady, já nevím, rozdávám časopisy, chystám tady kafe, nebo to je jedno prostě, jenom někdy někomu svědčím, jenom, jo, a teď si tam můžete zatím jenom spoustu věcí. Ale teď ta Ester jenom původně žila s tím jako dcera nějakého jednoho úředníka. A on byl jenom jeden z mnoha úředníků, kteří tam někde seděl v té bráně toho města. A nic, jako prostě, kdyby se nestaly všechny ty události, tak ani nevíme, že existovali někdy jako Mordekaj s Ester. Ale není podstatné, jako by se ti jeví bezvýznamné to, co děláš. Ale důležité je, jestli přijímáš to, co děláš, že je to ten Boží úděl. Víte, kolik lidí jakoby reptá na to, co jako pro ně Bůh má, kolik lidí si stěžuje a nadává, jako doufám, že ne mezi vámi, ale nadává třeba, jako, jak je jejich rodina hrozná, jak jejich práce stojí za nic, jak jejich manželka jim vůbec nerozumí a jsou k ničemu. Jo, jak to prostě, jak jim to vůbec pomalu Bůh mohl udělat, že jich postavil do takové situace a dál kolem nich takové lidi. Vám se to asi, věřím, nikdy nestalo. Ale kdyby se to náhodou stalo, tak pamatujte, že to není Boží postoj, to není Boží pohled. To není ten správný Boží pohled. A oni, tihle dva, vlastně něco získali. Tady takový klíčová část tady celého toho příběhu je, že vlastně oni, ta Ester, byla krásná. A díky tady té kráse, která byla vůbec nezasloužená, jo, prostě, jestli si se někdo narodíte krásný nebo v očích jiných lidí ne tak krásný, tak za to vy nemůžete. Vy samozřejmě můžete za to třeba, jak se o sebe staráte, ale nemůžete ovlivnit, jak, jo, já nemůžu, můžu jít na plastickou operaci nebo něco takového, ale jako nějak extra nemůžu moc ovlivnit, jak moc budu jakoby fyzicky atraktivní. Takže to byl v podstatě dar. Ta Ester měla nějaký dar, který bychom my si řekli, že je úplně světský, neduchovní dar, jo, že byla prostě krásná. A tady tento dar, který měla, tato nějaká fyzická krása, dá se říct světská věc, byla použitá nějak k tomu, že se dostala na ten hrad. A to bychom si furt řekli, jo, to bylo nějaké její bonus, jo, a ona díky tomu získala nějaké postavení. A spousta lidí tak přistupuje i k tomu, co má. Já jsem se narodil chytrý, umím vystudovat školu, umím si to v hlavě srovnat, tudíž si umím najít třeba dobrou práci, umím si otevřít dáne firmu, nebo jo, prostě. A teď člověk vnímá ty svoje zásluhy, jo, já něco mám, jo, vypadám dobře, něco umím dobře, něco zvládám dobře, tak díky tomu se mám dobře, jo, prostě vybuduju si ten svůj život kolem sebe jakoby suprově, no někdo jiný prostě to nemá, tak jako, jakoby hold má smůlu. Ale nějaké to obdarování, nebo schopnosti, nebo postavení, nebo peníze, nebo cokoliv, co máš, ať už to získáváš, protože prostě máš ty dary, nebo to zdědíš, nebo k tomu přijdeš, jak se říká, jak slepý k houslím, to je úplně jedno, jakým způsobem se do toho dostaneš. Ať už máš nějaký vliv, tak spousta lidí nad tím uvažuje, já to mám, je to moje. Jo, já jsem se teď stal, já nevím, třeba starostou. Víte, že ve Varnsdorfu mají křesťanského starostu. Je to shodou okolností, jak se to správně říká Pavlův svat. Jo? Pavlův svat je, on je starším zboru a je zároveň starostou ve Varnsdorfu. Jo? A má nějaké postavení. A víte, někdy křesťané můžou mít postavení, to není jako nic proti ničemu. A ten člověk by si mohl říct, tyjo, tak já jsem tak dobrý, jako jo, prostě, byl jsem chytrý, výřečný, já nevím, byl jsem ve správný čas na správném místě, můžu toho využít, mám kontakty, jo, prostě můžu na tom vydělat, jo, jak spousta lidí to bere, jo, jako, nevím, dohodí kšefty kamarádů, mají z toho peníze, já nevím, co prostě všechno se děje v té politice, že jak známe ty různé skandály, já nevím, co všechno, jo. Prostě lidi využívají tu situaci. Jakmile se dostanou k něčemu víc, tak si říkají, já z toho budu mít větší jako pro sebe. Ale my, když se na toto díváme, že člověk něco má, tak o tom někdy mluvíme jako o požehnání. A já věřím, že to jako v jistém smyslu požehnání je, že když něco dostáváme, dary, když nám Bůh něco svěří, tak je to požehnání. Ale jestliže to chceme využít jenom pro sebe, je to sobecké a pro Boha nepřijatelné. V podstatě, kdybychom to vstali na jiné místo z písma, jsou to ty zakopané hřivny. Když ty něco dostaneš a máš cokoliv, jo, prostě nejenom duchovní dar, ale ať už to jsou peníze, postavení, vliv, cokoliv, tak jsou to zakopané hřivny a je to výsměch tomu božímu plánu. Jo, když něco máš, jako říkáš si, já jsem to získal, teď si to užiju. Teď všichni mě můžou vlézt na záda, já prostě jsem ten borec, jo, a mám prostě svoje postavení a svůj vliv a svoje peníze a svůj život. Víte, když se modlíš za požehnání a chceš, aby ti Bůh žehnal, abys, já nevím, třeba i získal nějaké postavení, dodělal nějakou školu, získal třeba dobrou práci, aby se ti podařilo založit klidně firmu, nebo jenom v té práci, aby se ti dařilo, nebo cokoliv, ať už je to malá věc nebo velká věc, a ty chceš získat to požehnání a uvažuješ nad tím, jenom že to potřebuješ pro sebe, aby ses měl jako líp, aby byl spokojený se svým životem a mohl si víc koupit a víc užít si a tak dál, tak je to před Bohem špatné. Raději takové požehnání ani nechtěj. Protože pokud to požehnání nejsi ochotný jakoby dát k dispozici do toho božího plánu, tak to vlastně je něco, co, na co se Bůh dívá s tím, dá se říct, takovým zavrženíhodným způsobem. Jo? Prostě je to pohrdání něčím, co ti Bůh dává. Ta Ester i ten Mordekaj měli to postavení proto, aby oni se samozřejmě díky tomu měli, dá se říct, možná nastandardně dobře proti mnoha lidem, ale neměli to jenom proto, aby se měli dobře. Ale měli to proto, aby v pravý čas vstoupili do těch pravých věcí. A když i něco máme a v něčem sloužíme, to je jedno z mnoha těch věcí, a nebo se k tomu požehnání nějak dopracujeme, tak není, a my teď si řekneme, tyjo, jako křesťan, teda mám ty hřivny, nějak bych to měl použít. Pokud bys nad tím přemýšlel způsobem jako, tak Bůh mě dal, tak mu něco musím vrátit. Nebo dobře, tak jako musím si to aspoň trošičku jakoby odpracovat, nebo něco v tom smyslu, tak je to zase jako takový neúplně šťastný postoj. Protože od Boha máme všechno a měli bychom být ochotní mu dát k dispozici jakoby všechno. To neznamená, že samozřejmě automaticky se zbavujeme všeho, co máme, jo? Ale v ten pravý čas, tak jak ta Ester riskovala svůj život, celé postavení, úplně všechno, v ten pravý čas, aby se naplnil ten boží záměr. Normálně tam mohla žít v tom paláci a nemusela se ničeho vzdávat, ale v ten pravý čas, kdy to bylo potřeba, se byla připravena, ochotná vzdát že svého života. A samozřejmě spolu s tím úplně všeho dalšího a ostatního. Co to znamená poznat boží plán? My někdy se modlíme a říkáme si, abych tak chtěl vědět, Bože, co pro mě máš? Jaký je ten plán pro můj život? A můžeš si říkat, tyjo, poznat boží plán znamená, že mě Bůh řekne, za rok budeš dělat to a za 5 let to a za 10 let to a víš, a teď se do toho pusť. A neboj se, modli se a zvládneš to. Jenomže takhle, já nevím, jestli někdo takhle poznal boží plán, já takhle nikoho moc neznám, jo? Většinou to funguje tak, že ty nějak začneš žít, začneš, dáváš se k dispozici Bohu a v ten pravý čas ti Bůh ukáže tu věc a řekne, tady bych tě potřeboval, jo? Teď tady se starej o tu rodinu, teď tě tady potřebuji do téhle služby, teď tě tady potřebuji, tak jak v podstatě ta Ester, jo? Přijmi teď, že budeš u toho pohanského krále jako ta jeho manželka a v ten pravý čas se prostě stalo to, že byla použita k záchraně, nebo respektive k tomu, aby vůbec ten král byl nějak angažovaný v celé té věci. Ten boží plán je nám odhalený postupně. Ať stojíš před nějakým úkolem nebo nějakou situací, z které bys nejraději utekl, tak to přijmi jako Ester s tím Mordokajem jako součást jeho plánu. Protože Bůh s námi počítá. Jo, ten Bůh počítal s tou Esterou i s tím Mordekajem. On s nima počítal. Ale on věděl, že oni můžou jakoby to odmítnout. A dokonce oni to i vyjádřili v těch slovech, jako ten Mordekaj to vyjádřil. Když to odmítneš, tak Bůh to zařídí jinak. On to nakonec zařídí jinak, ale Bůh s tebou počítá, neodmítej to. Jo? Takže jako Bůh velice nerád, když jako musí ten plán teda jako změnit, když my se ho nechceme zúčastnit. Ale pro nás je pozbudivé, že Bůh s námi počítá. Jo, on by dokázal to vyřídit i bez nás, ale počítá s námi. Někdy si myslíme, že jsme v tom sami. Jo, prostě ten Mordekaj jako se dozvěděl a najednou on tam byl sám. Ale tak, jak i v jiném slově o tom proroku, které tady nedávno bylo, o proroku Eliášovi, který se domníval, že je sám a že s ním není nikdo jiný, tak i Mordekaj v tom nebyl sám. Jo, Mordekaj jenom kolem sebe prostě začal aktivovat, začali se kolem něj aktivovat ti další lidi, kteří mu s tím pomohli, protože to bylo potřeba. První samozřejmě se možná spojil s Ester, ale vidíme, a vzniklo zajímavé spojení, jo. Nejdřív Ester přijala, že teda dobře, ona půjde k tomu králi a bude se přimlouvat, ale řekla, postěte se se mnou, vy i celá židovská obec, takže byla zaangažovaná celá ta, nevím, jestli samozřejmě všichni, jo, ale řekněme, že velká část té židovské obce byla zaangažována do tady těchto tohodle půstu a modliteb, ale co je zajímavé, ještě nějaké i její, jak bych to řekl, služebné, komorné, nebo jak bychom to nazvali, nějaká část toho harému, jo, kteří tam byli s tou královnou Ester, byla taky do toho zaangažovaná, což bychom možná ani nečekali. Jo? Ani nevíme, jestli to byly vůbec židovky, ty, co tam byli s ní. Jo? Byli zaangažovaní do tohoto. Takže najednou jakoby vznikl nějaký tým, jo? Jako velká skupina, která najednou spolu s tím Mordekajem stála a stáli za tím řešením. Ten Mordekaj se nestyděl jakoby říct si o tu pomoc. Jo, uvědomoval si, úkol je příliš veliký. Jako já samozřejmě tady stojím před tebou, Bože, ale sám to nezvládnu. A my potřebujeme se na to dívat tak stejně. Jako, jo? Prostě jestli tě Bůh do něčeho povolává, on tě většinou povolává jako součást nějakého týmu. Ať už je to tým, že manželé jsou třeba takový první základní nejmenší tým. Ale samozřejmě tým i v církvi, jo? I v práci máte kolektiv, jo? V podstatě jste povoláni jako tým. A v té jednotě je síla, jo? Když v tom týmu to nefunguje, když v tom týmu se děje, je tam nějaký rozkol, je tam nějaký rozpor, jo? Vzájemný, tak ten tým je oslabený. Dokonce třeba vůbec nemůže jako zvládnout nebo udělat to, co mají. Jo? Pokud dojde k tak hlubokému rozporu v tom týmu. Tím, že ten Mordekaj, ten jeho tým za ním stál, tak oni 100% uspěli. Ale kdyby ta Ester řekla, jo, prostě nebudeme to dělat, ti lidé řekli, víš co, to nemá cenu se ani postit, to už je stejně zákon už je vydaný, jako jo, co teď s tím uděláš, jo, prostě. Král to nemůže vzít zpět, protože v Perzii se zákony neberou zpět. Jo, tam to bylo, jo, jedno královo slovo, proždy královo slovo, jo, kdybyste četli Daniele nebo další ty, tak oni mají takové zvláštní zákony, jo, tam nejak u nás to jde jako u nás, když je nějaký zákon, tak se sejde parlament, řeknou, tyjo, ten zákon zrušíme a hotovo, tam to nešlo. Takže ti lidi si mohli říct, prostě to už je marné, jako jo, jako zákon je, jako oni přijdou, už nás pobijou, jako konec, jako maximálně můžeme vzít ještě nohy na ramena. Ale jako zřejmě takhle neuvažovali a uspěli. Takže já věřím, že taková jednota je důležitá a nejednota může zkomplikovat každý záměr. Víte, když přijde třeba, klasicky to vidíme, ať už ve sborech nebo v rodinách, jsou mladí lidé, uzavřou manželství, rozhodnou se mít rodinu, rozhodnou se, že si vezmou hypotéku, rozhodnou se, že začnou stavět a najednou přijdou nějaké nezhody, hádky, rozvod a najednou tam stojí možná je barák těsně před dokončením, který už je na prodej, jo, všichni schudnou, strkanice o děti, jo, prostě totální jakoby kolaps toho velkého rozvíjejícího se snu, právě díky tomu, že přichází nějaká totální nejednota. Jo, že ti lidi nedokážou táhnout za ten jeden provaz. A kdybyste se podívali do historie nějakých rodin, kde třeba se rozvody nikdy nevyskytly, tak vy a mnohem, neříkám, že vždycky, ale jako ve většině případů, ale hlavně je tam mnohem jakoby jiný pohled na věci a úplně jiná atmosféra, než tam, kde jako probíhaly tady ty taková nejednota, která třeba končila i rozvodem a pak třeba nenávistí a nevím čím vším. Takže každý ale potřebuje se chopit toho svého dílu zodpovědnosti. Víte, v té skupině, když už jsme jako skupina, jako nějaký tým, já věřím, že ten Bůh povolal Ester, Mordokaje, Židy a všechny ty lidi do nějakého týmu, kteří pracovali na nějakém společném záměru, aby zvrátili ten Hamanův plán, jo. My vidíme tu Ester, možná by se ta kniha mohla jmenovat Mordekaj, jo, protože ten byl v podstatě takový, dá se říct, hlavní, jo, i když Ester byla královna. Ale se ta kniha jmenuje, jak chce, tak všichni ti lidé přijímali to místo, které měli, a i když Ester byla královna, tak přijala, že ten Mordekaj vlastně je ten, který všechno inicioval, který tomu, když to tak řeknu, když se na to podíváte, který to řídil, jo, celou tu věc, který organizoval všechny ty výroky a který organizoval všechny ty Židy, aby se postili a tak dále. Jo. Takže každý přijal nějaké to místo. Víte, že v každé skupině, ať už je to v běžné, jako já nevím, někde v práci, ve společnosti, v církvi, můžou být takzvaní černí pasažéři. Teď nemyslím černí pasažéři jako ve vlaku, ale je to vlastně stejný princip, jo? Normálně doprava funguje tak, že máte dopravce, který prodává lístky a díky těm lístkům on platí všechny ty náklady a má nějaký profit. A když mu tam jezdí černí pasažéři, tak ten profit jako trošku klesá. A kdybyste měli vlak plný černých pasažérů, tak ten dopravce asi tu linku brzy zavře, protože jako nebude schopný si vydělat ani na tu naftu a nebo na ty platy tady toho personálu, nějakého toho řidiče, nebo já nevím, co to bude, jestli to bude vlak nebo autobus. Ale prakticky i ve společnosti máme běžně jako černé pasažéry, prostě lidi, kteří jakoby nepřispívají příliš, nebo ještě respektive někdy i škodí jako té společnosti, jako třeba lidé, kteří upadnou do závislosti, třeba na drogách a jako v podstatě jakoby škodí té společnosti, ale ta společnost je nějak nenechá, když jsou ve zdravotních problémech, tak pro něj je ošetření, jo, a tak dále. A dokud je tady těch černých pasažérů jako nějaké únosné množství, tak ta společnost to nějak ještě dokáže zvládnout, i když ji to brzdí. Ale pokud vzroste ten počet těch černých pasažérů na nějakou velkou míru, tak ta společnost, celá ta skupina se začne hroutit. To je jak v práci, že jo? Když jeden člověk pracuje nic moc a všichni se snaží v nějakém pracovním kolektivu na stavbě nebo v Tesku nebo to jedno kde, tak jako to nějak funguje. A když tak dva lidi začnou to flákat, 3, 4, 5, tak se celý ten systém začne jako rozpadat. A ty ostatní, co pracují, řeknou, no tak my jaky nebudeme, protože to nemá smysl, jako jo. A pak to vůbec nefunguje. Takže a v církvi bychom řekli, to může být trošku podobné, jo? Jako, že samozřejmě každý má nějaký úkol, někdo má větší v uvozovkách úkol, někdo menší, ale může se někdy stát to, že nějaký člověk se jakoby plně jako nezapojí a to je něco, co si myslím, že Bůh vidí trošku jinak. Ale tím, že dochází k rozložení té zodpovědnosti, tak dochází k takové jakoby úlevě pro všechny. A když mluvím, že jsme součástí nějakého toho týmu, který si třeba, když to tak řeknu, nepřímo Bůh povolává pro nějakou službu, třeba ve sboru, tak je to většinou o nějaké ochotě být součástí. Být součástí. A většinou se to pozná, když tou součástí ten člověk není. Jo? Jako když všichni jsou součástí, tak to nějak funguje a člověk to nevnímá. Ale když někdo vypadává, tak se to pak jakoby pozná. Jo? Kdy jako začne to chybět. Takže většinou to poznáš tím, že by někdo přestal být tou součástí a když je to jeden, tak si toho možná člověk tolik nevšimne. Když to budou dva, bude to cítit víc. Když to bude pět, bude to ještě víc. A může vzniknout až takové trvalé oslabení. Já věřím, že ten Ester s Mordekajem nám dali takový krásný příklad lidí, kteří naplnili Boží plán, kteří prostě naplnili něco, co pro nich Bůh měl v záměru, i když si možná v životě nemysleli, že budou v něčem takovém, že budou součástí toho záměru Božího. No to pak dopadlo dobře. Celý ten plán se zvrátil a Mordekaj se stal třetím takovým člověkem po Josefovi a Danielovi, který byl, dá se říct, druhý po králi v té říši, který nějakým způsobem zachránil lid Izraele od nějaké katastrofy, nějakého skoro zničení. Takže oni nám dali krásný příklad. Jím to přineslo požehnání, ale oni to mohli odmítnout. A Bůh si mohl najít někoho jiného. A já chci říct, že Bůh počítá i s tebou. Možná ne proto, aby zachránil třeba tak obrovskou věc, jako je celý národ, ale Bůh počítá i s tebou v nějakém tom svém, v tom úkolu, v kterém jsi. A když přijmeš ten jeho úkol, v kterém jsi, tak tam dojde ten Boží plán k tomu naplnění. A já věřím, že je škoda nebýt součástí Božího plánu. Víš? Když budeš přemýšlet nad tím Božím plánem, tak nad tím nepřemýšlej jako nad něčím, co se ti možná zjeví, co bude za 5, za 10 let. Ale dívej se dnes, jestli jsi součástí toho Božího plánu. A je škoda, aby jsi jim nebyl. Já bych o tom slově ještě mohl povídat, mám ještě víc věcí, ale trošku mě tlačí ten čas. Takže to je taková moje výzva pro vás, abychom se my mohli dávat Bohu k dispozici. A protože Bůh s námi počítá. Tak, jak počítal s Ester i s Mordekajem. Já dneska tak už plynule přejdu i k tomu, k té části toho, nazvěme to, členského zhromáždění. Jak jsem říkal, když by někdo chtěl samozřejmě nějak jít domů, tak jako může, ale všichni tady můžete zůstat, i když třeba nejste členové, protože nejsou tam žádné jakoby tajné věci. A proč my děláme to členské zhromáždění? Někdo řekne, no ústava to po nás chce.